galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa washington
waa galab jimca ah 15ka bisha May sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska maalinta dhallinyarada soomaaliya
hurgumo ka dhalatay cadowga dalka soomaalida ka qabsaday oo reer yurub ayay la jiifi waayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa
adduunku deminimo unbaa wax lagu qaban karaa dhallinyaraasi waxay dhallinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan soomaalimo ka midaysan wax walba ka midaysan
dabeenkaas madax banaani doonka ayaa wuxuu suuro geliyey 15kii May 1943kii muddo haatan 7 sano laga joogo
waxaad kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa caashe ibraahim aadan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in soomaaliya 42 qof ay ku dhinteen daadadkii maalmahan ka dhacayay soomaaliya in ka badan 283 qofna ay ku barakaceen daadadkaasi oo saameeyey 700,000 oo ku nool 24 degmo sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska isku dowadda gargaarka ee qaramada midoobay ee OCHA dadaalkani ayaa yimid xilli wadanku la daalaa dhacayo ka hortagista xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen intii la xaqiijiyey 53 qof 284 qofna ku dhacay qoraalka qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in daadadku ay saameeyeen dhammaan koonfurta soomaaliya iyo somalilan daadadkan ayaa ka dhashay heerka biyaha webiga shabeelle oo kor u kacay iyo buuraha dhulka sare ee etoobiya oo biyo ka soo rogay togag iyo dooxooyin dhinaca etoobiya ka soo gala soomaaliya dhulka joogiisu hooseeyo ee magaalada beledweyne sida xaafadaha xaawataako iyo kooshin ayaa maalintii sharaad dad badani ay biyo dhex jeefaan iyadoo qaar badan oo kalena ay guryahooda ka carareen iyagoo gabaad u raadsaday tuulooyinka beledweyne ku dhowdhow maraykanka ayaa sheegay jimcahan maanta inay qiimeeyeen in ururka daacish uu ka dambeeyey weeraradii dhimashada baana ee lagu qaaday xarun lagu qaabilo dumarka dhalaya iyo goob ay ka dhacaysay aas oo horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka afghanistan weeraradan ayaa dhacay talaadadii markii dhowr nin oo hubaysan oo wata walxaha loo adeegsado ismiidaaminta ay weerareen qaybta dhalmada ee kaabuul halkaasoo ay ku dileen 24 qof saacad kadib qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay goob uu aas ka dhacayay oo ku taala magaalada nangarhaar ee ku taala bariga dalka afghanistan kaas oo lagu dilay 23 qof laguna dhaawacay ku dhowaad 100 kale inkastoo daacish ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii goobta aaska ayaanay jirin koox hubaysan oo sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd weerarkii foosha xuma ee ka dhacay isbitaalka ku yaala caasimadda afghanistan qaybta hooyada oo ay maamusho hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee fadhigeedu yahay dalka faransiiska ayaa waxa ay hooy u tahay xubnaha laga tirada badan yahay ee bulshada hazaara ee shiicada ah daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore loogu geystay isu soo baxyo ka dhacayay hazaara iyo goobaha cibaadada ee magaalada iyo meelo kale oo dalka afghanistan ka tirsan kooxda daalibaan ayaa durbadiiba beenisay inay ku lug leedahay weerarada 20 muhaajiriin tahriibayaal oo ku go-doonsanaa xadka ay wadaagaan thailand iyo malaysiya muddo 2 bilood ah ayaa la soo badbaadiyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan safaaradda myanmar ee ku taala bangkok USIA oo ah turjubaanka rasmiga ah ee safaaradda myanmar ee bangkok ayaa u sheegay laanta baarmiiska VOA in tahriibayaasha dhibaatadu ku dhacday ay ku rafaadsanaayeen hal qol kadib markii qof wakiil u ahaa kaas oo u ballanqaaday in shaqooyin ay ka helayaan malaysiya uu kaga tagay goobtaasi kadib markii ay soo wajaheen xanibaadyo xagga safarka ah oo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus markay safaaradu heshay wicitaan ka yimid kooxda midkoodna ma uusan garan karin halka ay joogeen. Safaaradda Myanmar ayaa caawimaad weydiisatay militariga Thailand. Militariga Thailand oo gacan ka helaya booliska laanta socdaalka ayaa kooxdan ka soo badbaadiyay deegaanka la yiraahdo Sangay Klog oo ah magaalo ku taalla gobolka Naradiwad oo u dhow soohdinta ay la wadaagaan Malaysia. Thailand ayaa muhaajiriintaasi waxay ku wareejisay mas-uuliyiinta Myanmar. Wakiilka shaqaalaha kaas oo tahriibinayay dadka u dhashay Burma ayaa midkiiba waxa uu ka qaatay 1 million oo lacagta Myanmar ah oo u dhiganta $1,000 isagoo u ballanqaaday inuu ka soo qaadi doono Myanmar oo u geynayo Malaysia isagoo sii marinaya Bangkok. 62 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ayaa la dilay kadib markii niman hubaysan oo aan la garanaynin ay todobaadkan weerareen saldhigga ciidamada taageerada degdega ah ee koonfurta dalka Suudaan ee loo soo gaabiyo RSF ee ku taalla duleedka magaalada Kadugli ee gobolka ku yaala koonfurta Kordofan. Hogaamiyaha RSF General Hamdan Dagalo ayaa dhaleeceeyay weerarka. Mas-uuliyiinta magaalada Kadugli ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan oo ku labisnaa dareeska militariga ay weerareen saldhiggaasi. 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka, waxaana loo duuliyay magaalada Khartoum si loogu daweeyo, sida uu sheegay gaashaanla sare Rashiid Cabdulxamiid Ismaaciil oo ah taliyaha ciidamada militariga ee maamulka koonfurta Kordofan. Ma jirto cid loo soo qabtay weerarka, raggii hubaysnaana weli lama oga kuwa yihiin, laakiin waxaa la sheegay inay wateen 4 gaari oo Land Rover. Guddiga ayaa loo saaray in ay baaraan weerarka. Dowladda ku meel gaarka ahna waxay ogolaatay in la aasaaso maxkamad military si la isugu dayo in dambiilayaasha la soo qabto.
Mahadsanid Aashe Ibrahim oo nala socodsiinaysay warka dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Jimco wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Aynu ku bilownay weli waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ee dunida, iyadoo wadamo badan ay bilaabayaan in xayiraadihii dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada ay debciyaan. Tirada dadka xanuunku ilaa hadda ku dhacay ayaa ku dhow 4 million iyo barqof dunida oo dhan. In ka badan 300 oo kunna way u geeriyoodeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi iyo heerka uu dunida ka marayo waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa haatan ku dhow 4.5 million oo qof, sida jimcaha maanta la soo wariyey, iyadoo dad ka badan 300 oo kun oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Saraakiisha dalka Philippines ayaa ka walwalsan saraakaa cudurka coronavirus haatan oo kumanaan qof lagu hayo xarumo dadka lagu badbaadiyo oo ku yaala jasiiradda Luzon. Dadka degan jasiiraddan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka soo baxaan iyadoo dabaysha tayfuun oo wadata dabaylo xooggan iyo roobab ay ku soo wajahan tahay jasiiraddaasi. Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaasi oo cudurka COVID-19 uu ka soo bilowday sanadkii hore, saraakiisha caafimaadka ayaa bilaabay inay qof walba ka tijaabiyaan cudurka coronavirus. Tijaabada ilaa malaayiin qof ayaa lagu wadaa inay qaadato muddo 10 cisho ah. Dalka Maraykankana, markabka USNS Mercy oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanka islamarkaasina ah markab caafimaad ayaa ka ambabaxaya maanta magaalada Los Angeles. Markabkan ayaa gaaray halkaasi 27-kii bishii Maaj si uu caawiyo cisbitaalada gobolka California oo la daala dhacaya bukaanada aadka u badan ee coronavirus. 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee markabkaasi ayaa ku sii sugnaan doona halkaasi si ay u caawiyaan bahda caafimaadka. Gobolka New Yorkna, qayb ka mid ah gobolkaasi, ayaa lagu soo warramayaa in jimcaha maanta ah laga khafiifin doono xayiraadaha loo soo rogay cudurka coronavirus. Magaalada New York City ayaan ka mid ahayn goobaha khafiifinaya xayiraadaha. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa kula taliyay dadku inay feejignaadaan isla markaasna ay raacaan talooyinka bahda caafimaadka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sare u qaaday baaritaanada lagu sameeyo dadka ee cudurka coronavirus. Raashiya ayaa haatan ah waddanka labaad ee ugu kiisas badan dunida, iyadoo la diiwaan geliyey in ka badan 250,000 oo kiis. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo la diiwaan geliyey dad ka badan 1.4 million oo qof. Dhanka kale, qaxooti u dhashay qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar haatanna ku nool xerada qaxootiga ee Cox's Bazaar ee dalkaasi Bangladesh ayaa lagu soo warramayaa in laga helay cudurka COVID-19. Shaqaale ka shaqeeya isla xiradaasi ayaa lagu soo warramayaa in isla laga helay cudurka COVID-19 iyadoo labada qof ba haatan lagu hayo goob lagu karantiilo dadka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in viruska corona uu si aad ah ugu faafi karo xeradan oo ah xerada ugu weyn ee qaxootigu ku nool yihiin ee dunida, iyadoo aysan xeradaasi lahayn xaalado caafimaad oo hagaagsan. Cox Bazar ayaa waxaa ku nool in ka badan 1 million oo qaxooti ah oo ka yimid dalkaasi Myanmar.
Mahadsaned Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Mareykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaradaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaciid Cabdi Ciliye weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Mahadsaned Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Mareykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaradaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaciid Cabdi Ciliye weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Wallaahi annagu waxaan ku xirannahay regionkeena sida uu yahay iyo sida COVID-19 xaaladihiisu isku bedelaan. Sidaan rajaynayna, waxaan jecel lahayn inaan furno si dhaqaalaheena iyo dadkii isku furmaan, laakiin hadda wixii balaana ilaa iyo further notice waxaawaaye airborku uu xiran yahay. Wixii soo isbedelaan oo kulli waa la wadaagi doonaa ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, laakiin dowladdu waxay ku jirtaa juhdi iyo waqti ku gelisay sidii loo furi lahaa airborka. Waxaan ka warsameynaa guddiga iyo prime ministerka iyo wasiirka iyo civil aviationka insha allah.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay dhowr bil dib u dhici karto in garoonka la furo arrimaha cudurka dartiis, arrintaas ma jirtaa?
Wallaahi markii aan taxracnay wadamada dariska iyo wadamada kale waxaan leeyahay ilaa iyo July ilaa August inuu gaaro, laakiin qadarka Ilaahay waa laga yaabaa in waa cudurkaan daawo loo helo ama la helo testing oo wax lamid ah, taasoo noo fasixi karta inaan dadka baarno wax soo galaya wax baxaya. Way dhici kartaa, laakiin anagu dadaal ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan sida ugu dhaqso badan oo macquul ah oo aan dadkiina anagu caafimaadkooda daryeelayna aan ku furano airborka.
Ma jira wax idii qorshaysan oo ku saabsan in dayuuradaha aad furtaan, laakiin dadku ay kala fogaadaan oo afka ay xirtaan oo gacmaha ay dabooshaan?
Haa, procedureska aan tixraacno waxay tahay social distance oo 1 meter qof qofku inuu u jiro, calaamad inaan kusoo gudna meelaha, dadka aan u sheegnay inay xirtaan mask ay must ay tahay, kii baxaayo iyo kii galayna test aan ka qaadno rapid test. Programkaas intaan ku dadaalaynaa inaan wadanka keenno oo ku tala jirno oo hadda hawshiisa lagu jiro. Rapid test wuxuu na siinayaa 10 daqiiqo gudahood in lagu ogaado positive, negative iyo antibody. Marka waxaan rajaynaynaa muddada aan dheerayn dadaalkii xukuumadda ugu jirto oo uleydgareynayo prime ministerkeena Cali Xasan Cali Qeyre, wasiirka transportationka iyo aviationka mudane Maxamed Cabdulaahi Omar, agaasimeyaasha oo kale.
Kaasina wuxuu ahaa maareeye ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho Saaciid Cabdi Ciliye, wuxuuna u warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah xisbiyadii Soomaaliya gobonimada Gaarsiiya ayaa ahaa xisbigii ururkii dhalinyarada Soomaalida ee loo yaqaanay SYL oo la dhisay 15-kii May ee 1943-kii, 77 sano kadib. Barnaamijka maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka May, waxaan ku eegaynaa siyaasadda xilligaasi ASYL iyo xisbiyadii la midka ahaa ee dalka xurriyadda gaarsiiyay iyo siyaasadda Soomaaliya halka ay maanta marayso. Waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Abwaan Cabdisalaan Axmed Gabeere oo wax ka qoray taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii ka dambeeyay. Dr. Xasan Nuur Diinle oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya. Aan soo dhaweeyo marka hore martida barnaamijka, balse intaanan faaqidaadda toddobaadkan guda galin, marka hore ku soo dhawaada qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo warbixin kooban nooga diyaariyey taariikhda xisbigii SYL.
Mahadsanid Seynab. Haddaan u horeysiyo duruufihii ay SYL dhexdooda ku abuurantay sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida, giddi dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo loo yaqiin xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland. Waa 1914-kii Afrikada Bari markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey British Military Administration oo laga wado maamul askareedka Ingiriiska, kaasoo dhammaan Soomaalida la hoos keenay. Iyadoo ay weli colaadaasi aroosan tahay, ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgashay. Soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday haddiiba wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ayaa wuxuu suuro geliyey 15 May 1943 muddo haatan 77 sano laga joogo. Dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala dagaanba ah asii Soomaalinaba isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida. Kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii SYL ama balleego taariikhda ku galay ee mabaadidiisa ay ugu waaweynaayeen kow in la xoreeyo lana mideeyo Soomaalida Geeska Afrika ay gumaystayaashu inta ku kala qaybsadeen ku kala qoqobeen, in lala dagaalamo qabyaaladda iyo gobolaysiga, iyo af Soomaaliga in loo helo far lagu qoro. Waa mabaadidii ay ku taabeen taageerada dadweynaha ee dhegihii ummadda iyo qalbigeedii ay muddo gaaban kula wareegeen. Raas casayn ilaa haaskii aan booni low yacaddo ilaa jigjiga iyo miyi iyo magaalo inta ka dhex leh ayay inta xafiisyo meel walba ka fusteen ummaddii fadhiga ka kiciya. Halkudhegna waxay ka dhigteen erayo la isku aaminay oo ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna, iyo Soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin. Halkankii laagadu wax fudud ma ahayn, dil iyo xarig, jirdil iyo dibindaabyo oo idil ayaa laga mutay. Iska hor imaad hubaysan ayaa maalmo badan wuxuu ka dhex qarxay taageerayaashii xisbiga oo ka koobnaa bulshada inta ugu tirada badan iyo Talyaani doonaya in dalku mar kale uu u gacan galo. Yaa iloobi kara goobihii gumaysiga iyo dilsiyadii Soomaalidu ay fooda isku dareen ee dhiigga badan ay ku daatay goobtii dhagaxtuur ee dhacday 18 Janaayo 1948, tii ha noolaato ee dhacday 5 Oktoobar 1949, tii Kismaayo ee dhacday Agoosto 1902. Yaa iloobi kara hablihii leegada ee naf iyo maal goor allaba ragga la garab taagnaa, dumarkii aan la'aantood waxba xisbiga u hirgaleen? Yaa iloobi kara Xaawo Cismaan, Xaawo Taako, Raaxo Ayaanle, Xaliima Qararac, Xaawo Jibriil, Xaliima Godane, Timire Cukaash? Runtii dhacdooyin xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray, waxayse kaga gudbeen nafhur, daacadnimo iyo in yar mooye ummadda oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhaga nuglaatay ilaa la soo gaaray 60-kii sanadkii calanka buluuga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taali uu dalka ka dulbabaday. Su-aashuse waxay tahay, riyadii gobolnimadu markay rumowday ee madaxdii xisbigu ay taladii dalka maamulayaashii gumaysiga kala wareegeen, maxaa dhacay? Waa sheeko kale oo maraha faahfaahinteedu ay maalin kale ku habboon tahay.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa قراغة أحمد فارح علي داجا أو تاريخ كوبا نغسيي سيداي أسواي الكسو بلاباتي إيوحي لغا سومري حرية دو سوماليا اللحدن كدلتي إمن كان ألبودة قلنو برنامجك دمانتين كسو دوادا وحانا كوهر رينيا أبوان قبايده oo marka hore ka jawaabaya su'aal ahayd marxaladii waagaasi SYL ee mid damaanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed
xurriyadda xisbiga iyo xurriyadda ururkii dhalinyarada 17kii ee ahaa ayuu ahaa oo la aasaasay 34kii ee 17kii May ee waxayna ka soo dabaalatay hurgumo ka dhalatay cadawga dalka Soomaaliyeed ka qabsaday oo reer Yurub ayay la jiifwayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa aad ay inkastoo aadna ay wax u baran kuma jirin oo niyar ba haystay hal qof ba haystay iskoolka sare laakiin waxay ku gaareen daacadnimo geesinimo iyo Soomaalnimo may si jirin dad dhaqaale xoog leh la garab taagan may si jirin ciidamo hubaysan oo ay isku halaynayaan bacirin beer Soomaaliyeed waa raali ka hayne leeso barbardhiisaro wax badan bay ka sareeyaan oo ka horeeyaan waxa ku garneysaa gudoomiye ayaa xanuusaday oo sakaraaday wuxuu yiri Cabdullaahi Ciise uu ku jirin ururka dhalinyarada markaas oo aan xogalaha dhex ku jirin oo balweyn shaqo u jiray ayuu hal la doonay ninkaas hadaan rabtiin guulin la gaaro isku beel isku jifo ma ahayn walaalihii waa agfadhiyeen haddii wax u dhiibayo Cabdullaahi Ciise la doonay asuu ku reejiyay halkii nitiga raali ma noqoto guushidaas lagu gaari marka iyo ka yacni waaltinimada ayaa lagu gaad
abshiro dhalinyarada maanta ma leeyihiin hadaf la mid ah kuwii SYL
sida uu sheegay abwaanku waxa u dhaxeeya difference weyn sababtoo ay tahay adduunku deeminimo unba wax lagu qaban karaa dhalinyaradu waxay dhalinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan Soomaaliba ka midaysan wax walba ka midaysan laakiin hadda waxaan moodaa jiilalka dambe kacay inay ni waliba qaanad ku jiro ni waliba fakar gooni u shaqeeyo ninka war hayaan jirin waxay iska og yihiin xog ay wadaagaan inay jirin saas darteed waxaan leeyahay wax badan baa u dhaxeeya oo weyn oo madadan ay dareen karto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir adiga dhalinta maanta maxay ku kala duwan yihiin kuwii hore baad is leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim dhalinyarada maanta iyo kuwii shalay SYL iyo dhalinyaradii ka dambeysay ee kacaankii la shaqeeyay guud ahaan adduun gadaal ma soo raaysay Soomaalida tirada maanta dadka joogo waqtigooda waa la dheelin nin walba intii ku aadan ay qabteen gumaystaha hadii shalay oo yacni dhibkiisa macquul ahaa maanta waa ka dhib badan yahay intii hore maadaama uu ka dhib badan yahay dhalinyaradana sidoo kale u saameynaysa waana ka fursado badan yihiin maanta warbaahin badan ay haystaan waxyaalo badan ay haystaan ay noo soo maraan yacni dhaqaale fara badan haystaan yacni baahiyaha dhalinyaradii hore iyo kuwa maanta waxaa aad u fara badan kuwa maanta inkastoo ay haddana haystaan ayagana fursado ka badan kuwii hore waxay haysteen oo maanta isku gaarsiin karaan yacni dhowr sikin duruufahooda iyo xaaladahooda isku gaarsiin karaan marka ani waxaan leeyahay dhalinyarada maanta iyo dhalinyarada shalay waxaa fursado badan kuwa maanta
Dr. Xasan waa dhageysanaysaa aragtida dhinacyada dooda kala qayb galaya ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan
aniga aragti ka duwan ayaan qabaa labada dhinacba taasoo ah in dhalinyaradii hore aysan haysanin waxyaabo badan oo facility ah markaas jiray kuwa maantana ay haystaan facility aad u badan laakiin ay ka faa'iideysan la'yihiin facility-gooda marka for example maxaa ka mid ah teknolojiyada lagu xariiro dadkii hore ma haysan maanta dhalinta maanta joogta waxay heli karaan inay hal mar Facebook ku wax dhigaan ay saameyn weyn yeeshaan waxaa loo yaqaanaa butterfly effect macnaha saameynta baalalida macnaha hawadan aan u jeedna maanta hadii hal dhinac ay u socoto wax weyn isbedelo badan kacdoonno badan ayay dhalin kartaa saas ay tahay xuquuq badan oo dhalinyarada ayaa maanta lagu tumanaa mana maxaa tiraahdaa responsibility-gooda waa yiriya soo kuwa hore waxa ma lahayn communication-kan iyo isku soo baxaan in hal mar la isku sheego gobollo badan hal mar loo wada gaarsiiyo waxaa laga yaabaa warqad inay intaas oo saac ay meesha u socoto
waa tahay hadii aan dib kugu soo laabto abwaan gabeere dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kaalin weyn ku lahaayeen halgankii gobnimo doonka markii madax banaanida iyo sanada kadib maanta waa sidee kaalinta siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama aad wax ka qortay taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii kala duwanaa ee ka dambeeyay
سيراد جدو مازن تاي هرت وحالي مهبه صوبالي وحي تاي ردد وران كلمة قرها دنق عنف الرعين حال الدونية فعلية هذا الاسراع سنبا للدونية بل يرد ما انت هاي استير يعني قرقار بدانية في سيلة يدد بغالة هاي استير شركته هاي استير تسكاسين عافية وحاكد كي اوود بدان داع النبادة قلبك سدح يتمك ويلو اسوال اياك حوق بدي وحقبت كود عير هذا الكود بدانية هاي حادعك ارتا بل يبلو انا سيرت اسوال اللي هلجين اللي كوان عاو مركو غرب ريتو شعبي كتاعو ماشو دول هوشو غبان عاي حلقو جيدو تاسوتا كل دوناشا وحكيرية داع النبادة من النبادة استعيل يو ولال تنبادة قاركا او سومالدو هايسو او يوحوال با او يوشيغا سومالد اي رونتاي ودفاع اللي قرب تاغينهين ايضا هل كان يا حبادين مدافع الوردين بقاح يفاسبال للا هذا التليانيكي يي انجليسكي واسكا عرر واسكا تاغين وحيدا دكا بلكيسكا نوما وقلا انا سياتقنو مركا داع النبادة ما في مال باللي سرع سيني هاي وان ميتك اللوغو ينيا لبتكيسا او سن بريري كرين ايا اللوغات كاد دور كسياسة دور كسياسة دمانتا نينو خورمر كسما ايو ماشو او جوغو اي خورمر اوغتاقو او سواليو تاريخ ريبا اوغتاق اني فكران اي مرهوان لكن واحد دونيا ان حوغال لغا حوشو ايو فكريا لكن ما حولينين كوي شالي ما حولينين اكون دبدا مجيل ساساك بلاي
هاي عبد القادر دلن يرد الصوماليه كالين انتال اي وقت كان كججران siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka
dhalinyarada Soomaaliyeed si guud u burbureen siday u burburtay guud ahaan bulshada iyo dalkeena amni ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan arimo bulsho ahaan dhan walbo dhalinyaradu waxa kamid yihiin marka bulshada burburtay kamid yihiin mid abwaanka waa ku khilaafsanahay dhalinyaradu daacad ma ahan dhalinyaradu waxba ka dhisanayaan dhalinyarada dabaqay u dhisan yihiin ma jirto waxa wax ka sameystay way ka duwan yihiin waxay u badan yihiin dhinaca kale u badan yihiin odayaasha u badan yihiin xaqiiqada marka laga hadlo dhalinyarada maanta waxay aaminsan yihiin awoyaal dalkan yacni waxay ku dhisteen iska wax u qabs yani jiilka aabayaal ma aadeenana laakiin jiilka aabayaal ku aadanay waxay ku burburiyeen iska wax burburi marka qaacidadaas aan noo qoran waxa leenahay abwaanka xogaa waxaan filayaa inay maaragtay dhalinyaradu yihiin kuwa daacada ee u diyaarsan dal iyo dad iyo diin inay isbedelkooda u la yimaadaan doorka maanta doorku waa wax iska muuqdo amniga dalka waxa ka shaqeeya waa dhalinyarada xurriyadda marka la dhaahay siyaasadda iyo yani waxa iska saarnaa dhinac walba iska saarnaa hadda maanta kaalinta ugu xoog badan ee dhalinyarada leeyihiin number 1 waa amniga saraakiisha qaybaha yani xooga dalka haayo waa wada dhalinyaro booliska sidoo kale caasimadda joogna kulli saldhigyada waxa haayo waa 30 jirro hadii la fiiriyo marka xafiis walba ee dawladda maanta ninka ka shaqeynaya 900 wax ka badan waa dhalinyaro wasiirada inta badan waa dhalinyaro xildhibaanada yani dawladda ka dambeeyo fursad waxay siinaysaa dhalinyarada ka dhalinyarada waxaan leeyahay aniga waa door fiican haystaan
abshiro dhankaaga maxaad ku tilmaami lahayd halka ay maanta taagan tahay xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed
intuu yaqaan oo buu sheegay laakiin dhalinyaradu intuu yaqaan ma aha waa ka badan tahay kuwii dalka gudihiisa wax ku soo bartay ee hooyooyinka dhibaatooyinka ku soo koriyeen ee lagu soo koriyay ajinka iyo yaanyada maalin alaala maanta shaqo tagaan ee isiraahadaan maanta tool alle waa maanta aad shaqo heli lahayd waxa ka horeeya wasiirkaaga keen ama xildhibaankaaga keen ama oda dhaqankaaga keen waxa dhalinyarada halkeeyay waa dadkaas oo siyaasadii roolka siyaasadda u diiday oo ka xiray hawada saas darteed dhalinyarada maanta joogta intuu wiilka wiiqaana maanta anagu dhaqaanaa ka badan sabab hooyana dalkii baan joognaa dadkiina waa ku dhex jirnaa waxaan aragnaa maalin walba intaas oo dhalinyaro oo fikiraysa madax gacanta ku haysa oo tiri dawladda iyo dawladdan ugu han weynayna u jecleen waaye haddana waxaa laygu xujeeyay oda dhaqan ama wasiir waxaan ahay nimad jira hooyada aagoonimo ku soo kirso dhibaato wax ku soo bartay meeshan maanta islaha waa maantaadi oo waa kaalintaadi ayaa qabiil laygu xujeeyay haddana cidaan aad ma aqaan kulli qaarkood waa tahriibeen oo badda ku daateen naftooda haligaada geliyeen saas darteed waxaan rabaa dhalinyaradu intuu wiilka yaqaan ma aha inta ka badan ee tacadiyada iyo dhibaatooyinka haysto ayaa ka badan anagu arkayno waxaanu baan aragnaa inay dhalinyaro badan oo joogta saldhigyada haddana intaas cabashada ka jirta waan ognahay inay ka buuxaan ciidamada qaranka haddana intaas cabashada ka taagan waan ognahay wadankani meel dheer wakiil meel dheer u socdaa laakiin dhalinyaradu waxaan qabaa maanta tooli inay raacsan tahay inta badan dhibaato haysta meelo badan bay ku aqaanada badan ay kala galeen siyaasaday ku kala jiraan haddana roolkoodi waxa isba ka heli karin ninkaan siyaasi ayuu oo dhaqanka
haye Dr. Xasan doorka dhalinyarada ee siyaasadda maanta maxay kula muuqataa guud ahaan dawladihii dalka soo maray iyo tan haatan jirta
Zainab Abu Qar aad ay u maasan tahay xilliga hore ama dadkii SOL waxaan ku haynay door loo yaqaan nafti hornimeed in qof naftiisa uu huro maalkiisa uu huro aqligiisa uu huro maskaxdiisa uu huro ay isku imaadaan ay tiim noqdaan laakiin maanta walaalkay soo sheegay in Abdul Qadir xafiisadii madaxdii baarlamaankii wixii ku jiraan laakiin waxa maqan in doorkii nafurnimada ahayd oo in qofkii maalkiisa uu wax gelsho ligiisa uu gelsho wax walba uu gelsho wa bilaksi waxyaabaha aan aragno waxa kamid ah oo ilaa hadda oo research aan ku hayo marka qofkii dhalinyarada ahaa loo dhiibo meel public ah waxyaabaha aqliga aan keenin uu leeyahay war meeshan lix bilood aad joogaysaa ama sanad aad joogaysaa xoolahan raaf wa bilaksi meelaha private-kana wax u taaban kara qofkii ma leh marka meesha waxaa ka baxay in qofkii isxilqaamo naftiisa uu huro aqligiisa maalkiisa meesha waxa uu haystaa maanta marka loo dhiibo in ay tahay meel raxan oo wax la iska cunayo in ay tahay marka aniga waxaan maqan in qofkii isxilqaamo maskaxdiisa wixiis uu dadku ugu faa'iideeyo dhalinyarada uu abaabulo markii ka hor uu san siyaasada dhalinyarada qofka uu soo galin dadku uu abaabula shirar uu qabana wax buu sameeyna laakiin markuu soo galo doorkaas ma ciyaaraan dhalinyarada dhalicayn tir badan ayaa meesha kala kulmaan inta hadda wasiir noqotay inta xildhibaano noqotay kul dhalinyaro waa laakiin kama faa'iideysan
abwaan cabdisalaan axmed gabeer maxaa keenaya bay kula tahay in iyagoo haysta intaas fursadood dhalinyarada inaanay ka faa'iideyn
bismillah seen aad iyo aad mahadsan tahay horta waa mid iyada lagu eedeyn karo qofka waxa uu cun lama leh uu soo shaqatay qof waxba cunaya laakiin waxa la doonayaa wax qarin oo la amniga sugo waa runtii ciidamada loo badiyay afar ciidamada waa dhalinyarada laga dhigay amnigina ilaa hadda guriyaha iyaga ayaa dhagaxyo ku wareegsan yihiin waxa keenaya guriga wax looga cabsanaya gudihiisa dhagax looga wareejiyay waa wiil yar bastoolada iyo bumbada taala aqalkiisa iyo cadawga uu soo dhiibay inuu garto qarankiisa wax la qabsado waa laga laayay waxa laga laayay inuu wada qaranimo oo weyn oo heebad la u qaado waxa laga kari laayay wadadii qabiilkii odaga wiilka midkii kala qaybtii ka hartay in odaga iyo loo diray xildhibaanka waxa keentay xal iyo xaq baa la yidhi xal bay noqotay dawladdu inay u dirto tiraado balika wax saxa laga keeno qofkan ma la huba oo kadib markii laga saacadugo soo gal calooshayada aqalkii inuu ku jiro liidayada cadawgan annaga difaaca ku jira maanta magaalooyinka iyo tuulooyinka iyagii waxa uu la jiray kasbaayo balad xaawo dolow wajaale dal gurne ferfer dhulkaas naga xuduuda dheer Itoobiya ee dagaal dhaxaysa Kenya ayaa ciidankii uu soo gujiray kuwa kalena ilmaha iyo haweenka kale cali jireen tagna sirta uu run jiray tagna xabsiyada iyo hawlahaasi iyo garsoorka ayuu taagna maanta inta ayuu ahaa ayaa maanta waxa laga leeyahay in amniga sugan gurigiiba laga saari laayahay waa la soo shaqo tagi laayahay dhalinyarada maanta jirta waa kuwa sumaysan doorkood ma ciyaarin ma leeyahay macarday aan macallin lahayn weeye oo odayaashii baa shaqadii laga saaray dhalinyaradii waxa la leeyahay ilma aan oqoonin qaran iyo meel ka soo maraan toona ha hoggaamiyeen baa la leeyahay waxa lagu xoodayaan waxa la banaanka taga haddaad aragto waxa oday derbiga fadhiyo oo maamul yaqaana waa diyaabaysaa madaxaasaa ku xanuunaya dhalinyaro ma jirto dareenkoodu ma kacsana ma fahamsana maanta meel wax ka jiraan
waa dhageysanaysaa Cabdi Qaadir Abwaan Gabeere waxa uu leeyahay dhalinyarada doorkii looga baahnaa siyaasadda dalka ma haystaan marka la eego caqabadaha ku hor gudboon adiga taa ma ku muuqataa
horta odayaashu waxay aaminsan yihiin inaysan wili shaqada ka fariisan asagoo boqol jiro inuu wili dhibka nagu sii hayo oo rabo xilligan oo la joogo waa xilli adduunyada dhan ee dhalinyaro la wareegtay shaqada adduunyada ka socota waa shaqo dhalinyaro xilligan waa xilli loo baahan yahay in laga faa'iideysto yacni soomaalidu waxay tiraahdaa madax madooba maan ku hire maantay caqliga shaqeynayo aqoonta shaqeynayso tiknolojiyada shaqeynayso wuxuu dhan waa wada dhalinyaro xitaa tiknolojiyada dhalinyara yacni maanta tayb laguma shaqeynayo wax lagu shaqeynayo waa kombyuutar iyo wax hadda cusub rabad iyo wax lamida waa yacni waa gaca maanta waxa la socon karo waa dhalinyaro fiirsinkii odayaasha xilligan waa laga tagay horta kow dowladahan dowladihii ka horreeya waxa dib noo dhigaa waxay ahayd shaqada shaqey waayeel ahayd waqtigan waa waqti dhalinyaro horta midaas isku khilaafsaneed midda kale waxaan leeyahay wiilasha duurka ku jiro ee amniga laga sugilaya odayaala duurka ku haya dowladda markay imaaday automatic waxay shaqaalaysiisay hal mar kun dhalinyaro ee gobolka Banaadir ka shaqaalaysay
dhibaato walba ka qabsato dawladda culays fara badan ka aragto dawladda dawladda ka horeysay fursad weyn seenaysa tan labaad anaga maanta waxa aaminsanahay dhalinyarada maanta joogto waqtigoodu waa ciyaareen laakiin shacabka ee SYL heesteen ma heestaan cid dhiri gali jirta ma heestaan xilligaas dhalinyarada Soomaalida ismooda furneen ah waxa arkaysa oday waayeel inta soo fadhiisto Facebook la soo galiyo waxa arkaysa asagoo qurci qasaxay baabuurta tiitinka hadlay yaani maanta waxaan ka hadlayna waxa tahay fursada dhalinyarada ee heesato waxa ku ciyaaraya boqolkiiba boqol odayaal waa
fursada shan waxa tiri Cabdi Qaadir mid lama dhalinyaradu maanta ma heystaan maxay ku waayeen
dawladda haday meesha ka baxday lama barbaarin dhalinyaradii yaani wadaniid lagu ma korin soddon sano maanta ninka jiro wuxuu burbursan yahay soddon sano burbursan yahay xoogga maanta la rabo in laga faa'iideystana waa xoog u baahnaa dawladnimada shalay iyo barbaarinta
inta aanay abshiro u gudbin abwaan gabeere ayaa doonaya inuu wax ku daro oo ka jawaabo hadalka Cabdi Qaadir
waxaan jeclaa walaalka Cabdi Qaadir wuxuu yiri odayaashu waa macallinkii ama teeb wax ku soo qoreen ama telegis ku soo qoreen ama ma haystaan chiefer ma yaqaaniin sir ma leh telegis ku xulahay iyo teebku sir buu lahaa iyo ako iyo lambar warqadan waxba lagu bedeli karin laakiin waa bahal qaan oo tuuga caalamka oo dhan laga soo doortay waa leedahay intaas oo qof ka saar liiska intaasna ku dar sidaas awoodeed lama mahadin baan ku leeyahay sirtu banaanka taala sirgaalka wuxuu leeyahay caawa degmada Boondheer ayaan caawa ayaan weerarayaa u leeyahay waxaa laga maqlaya cadawgiisa maqlaya ma aha sargaal yaqaano hoggaamin ma aha macallinkiisa waa laga tagay wuxuu yiri odayaashu waa cadaw haddii odaygu cadaw yahay wiilku waa caas laakiin waxaa ka fiican inaan ka hadluuc kale qaadano oo wacyi gelino dhalinyaradeena qaldan in la wacyi geliyo oo miis la isku keeno oo macallinku hadlo oo ardaygu hadlo oo la sugaa halka hadlo
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin waxaan moodaa tacadiyo badan oo dhalinyarada ku dhacaysa in badan inay jiraan haday noqon lahayd dhaqan jireena oo dhinaca odayaasha ah iyo haday noqon lahayd ragga siyaasadda u fadhiya ee xitaa wixii qabiila laga dhigay dhibaatooyinka ugu weyn horta 4.5 oo dhalinyarada ku dhacday iyo wadankii oo wadan dagaal ka soo baxay oo dagaal ku jiray ah dhalinyaradu inta hadda ay wiilkani noo sheegay ee xitaa baarlamaanka ku jirta ama xitaa amniga sugeysa ama maxanka garsoorka ku jirta ma waa ka badan yihiin kumanaan kun oo dhalinyaraha banaanka joogta oo jeen siyaasi fursadaas aan helin haddana dalka xaquuq kule oo wuxuu soo bartay ee dadkan uu leeyahay burburka wuxuu soo bartay ayaa wadanka jooga oo raba inay ka faa'iideystaan chance-yada socda waxay ka faa'iideysan waayeen 4.5 iyo oda dhaqameed iyo ayadoo dhalinyarada rool baloo heena dad fiiso sida dhalinyarada rool baloo maayo dhaqanka horta waa caqabada koowaad waan gabayle dhaqanku waa caqabada koowaad waa jirtaa dhalinyaro dalka adoo u soo abaabulay ee sabab la yiraahdo dalka laga difaacayo hadii ay midaysnaan lahaayeen oo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay midaysnaan lahaayeen daqiiqadba dalka laga saari lahaa waxaan aaminsanahay dalkeena xuduudka xuduudaha la xoreyn kara
haye Dr. Xasan hadii aan hadalka ku siiyo
Zainab aad ay u mahadsan tahay warbixin 2018 dabayaqadeeda la soo saaray jirtay oo ahayd in fursadaha dhalinyarada maanta ay haystaan xagga siyaasadda ay kor u kacayso marka laga soo bilaabay 2010kii hadaan for example u soo qaadano jaamacadaha dalkan ka wada baxnay 2008dii 2006dii 2010kii waxa waaye qof dhalinyaro siyaasad ku fikiray xataa ma jirin laakiin maanta waxa waaye kulli waxay ku soo hanqaan taagayaan inay siyaasadda member ka noqdaan marka isbeddel waxa dhacay boqolkiiba konton xataa ma dhahay 65 sida la gaarsiinayo in fursada dhanka siyaasadda ay helin waxyaabo badan iskeen qaldanaa jiro shaqada dhalinyarada xaggeeda low ayay ku yihiin ma haystaan shaqo laakiin dhanka siyaasadda boqolkiiba 65 aan gaarsiinayo xaggeeda meelaha fursadaha helayaan maamul goboleedyada dhammaantooda agaasimiyaashooda iyo baarlamaankooda iyo fulintooda kulli dhalinyaro waa mid kale oo abwaanka macallin oo ardaygiis ku caasiyay dhibkeeda leedahay laakiin waa u baahanahay dhalinyaradu khibrad u baahan yihiin laakiin maxaa u baahanahay halka xafiis labo oo maxaad expert camal u baahan 10 dhalinyaro ah macnaha mar walba kama maarmeeyno expertise iyagana dhalinyaradu isin fogeyn ha soo dhaweystaan ma kala maarmaana leeyahay laakiin odayaasha Steinberg waxay isku dayayaan kafka dhalinyarada meeshu kala wareegi doonaa xoogaa si ha qabtiran shaqada uu baray
waxaan siinayaa abwaan gabeere
waxaa la dudin horta in la dugsado in la dareensado iskuma la baaliyo baasha uu ka yiri baasha odayaasha hal baan ka rabnaa doktorku iyada waxaan leeyahay taasi suuragal maaha abshiro iyo Abdulqadir iyo macallin guligood ayagoo maatan ee waxaan jecelahay mar hadii asoo alf jooga leey albaqar ka subci leey dhalinyaradii oo leey maamul goboleed waagii hore soo seexday ayaa waxaan nuxso toos soo dhaawaca dhaawacay ku dhigay waxaa la goboleed baa gool ku xigay xaalle badweyn ku dhigay fiin kale waxaa leey waxa ku dhigay Jowhar fiin kale waxa leey Baraadir baa ku dhigay in walba dhaawacii soo dhaya goboladii la kalaagin dhaawacay ahaayeen dibkii iyo qabyaaladii goboleed si noqoto way si xogow siyaasada maanta William oo leey gool heel baad madax u tahay agaasiibaad ka tahay si wasiir baad ka tahay inuu soo Soomaali noqonin oo siyaasadeen waxa la leeyahay markuu marti soo heli karo yaa marti la soo heli kara ee neef la qaybsaday oo nimba saami qaatay cidna cidna xoolo ka heli meesha een xogaha ninka duu shaqala yahay ee waaba kuwa aan dhibaato ku jirin xanooga dadka shaqada la oo shaqada u baahan midka dagaalka ee dhibaatooda wada ma jiraan maanta dhalinyaro hadaf iyo arin isu keeni karta oo Soomaalinimo wax la ka hadli kara ma jiraan beelbeel iyo kala qoqob iyo dhibaato mooyaan kama hadli karaan
dad badan baa qaba in kaalinta dhalinyarada looga baahnaa siyaasadda in aysan ciyaarin xilligan mararka qaarkood ay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan iyo in dhalinyarada aysan lahayn qorshe midaysan oo suurtagelin kara in doorkooda ay qaataan adiga taa ma qabtaa Abdulqaadir Maxamed Cali
waxaan rabaa inaan maaragtay ka dhawaajiyo abwaanka wuxuu soo qaatay inay dhalinyarada ku kala aragti duwan yihiin waddanka maanta xaaladiisa sababna ay u tahay federaalka aan horta waxaan rabaa inaan u sheego waxa noo dooray federaalka dhalinyaro ma ahan odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiinta ugu cadaayada ahaa iyo dadka odayaasha ahaayee la magansaday horta macnaha noocaana noo dooray laakiin dhalinyaradu waxay doorteen haddana inaysan maadaama samata bixin loo baahan yahay inay horta xaaladda noocaan ay ku samata bixiyaan bulshada maanta meel fiican ay soo gaarsiyeen dhalinyarada ayuu maamul goboleedada kala socda ay ku kulmaan caasimada shirar ay wada qaataan way kala tala qaataan gruubyo ku leeyihiin baraha bulshada oo tisabyada iyo facebookyada iyo aad ay isku warsadaan yacni dhalinyaradu waa isku qadiyad waa isku xanuun maanta marka aad ka dareento tusaale marka biibaxada laga dareemo gobolada abaaraha laga dareemo ama laga dareemo daadadka intaba waxa gurmada boqolkiiba boqol waa dhalinyaro qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu maanta rajaynayaa dalka inuu samata yaani maanta dhalinyarada maanta joogto waxa wax uga soo dheelo odayaasha maanta jooga xaqiiqada marka laga hadlo waxa ay maanta ka samata baxayaan waa legdanka ay ku dhufteen odayaasha maanta joogo hal mid aan rabaa inaan raaciyo tii oo maama Abshiro daralaha siiyo waxa jiray dhalinyarada dalka wax ku bartay xaqoodii yacni ma haystaan waxaan aaminsanahay xaqa dhalinyarada in horta hore dowladda ay gaartay kunka qofood ee shaqaaleysiisa dowladdaana waxay ahaayeen kuwa dalkan wax ku bartay fursad ku helin dadka qurbaha ka yimaada xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan waxa u banaan xaqa ay dalka ku leeyihiin intaysan aadin ha aadaan midka asaga ayaga oo dalka u ku leeyahay
maama shir aadan ku siinaya adiga ma aragtaa dhalinyarada isku xiran maanta waddanka ka jirta siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo waliba guud ahaan
waa run dhalinyaradu hadday midoobay wax badan kaba karaan laakiin dhalinyaro madaxsane ma jirto tusaale anigu hadda goboladan ka yimi waxaan soo maray gobollo badan waliba wuxuu yahay wuxuu ku fayl garabay maamul goboleedkiisa ayuu fakirkiisa ka hadlaa nin ka hadlaya soomaalinimo iyo dhalinyaro midaysan iyo fakir lagu midaysan yahay horta ma jiro utaacnaga waxaa kuu soo haray haddii laga faa'iidaysan lahaa dhalinyarada soomaaliyeed maalin waxaa jirtay aniga kula hadlaya ay bukaaro ma tegin 18 sano 14 Oktoobar qarixii isaga ahaa dhalinyaradii Bukaaraha ka ganacsanaysay ee shabaabka aan uga baqayay ayagoon baabuur la soo saarin ayagoon kharash laga bixin ayay safka soo galeen waxay ku baryootamayeen dhiigga naga soo maadaama maanta dadkeena dhibaato ku dhacday barqaati baan ka ahaanaa taagnaa oo intu saagooda daadanaysay wada ooyay tiiraayeen sana dareemayso Soomaalinimada iyo shucuurta ka muuqata ayay halkaa yimaadeen waxa kuu soo haray maantaas ayada waxay ku dhaarteen siday u socdaan furinta inay tagayaan sabab inay ugu galayaan gudadka inay iyagu gubayaan waxay yiraahdeen maanta waxaan ku codsanaynaa dowladdeena federaalka inay na hoggaamiso maanta sarta dowladdu waa jaarkaas waa beldaris aadan ugu xumahay sababta ay tahay wax ka soo horti fikirkaas taga ah wax ka tiraysan wax ka soo horjeeda waa laakiin lagama faa'iideys hadday dhalinyarada midowda waxaan qabaa dalkeena cadow ma soo guriyay karo afar sabab in wax kama qaadi karto oday danaysta iyo mucaarad oo dhan waa tagi lahaayeen yaasi oo dhan waa tagi lahaa hal meel yaa salaad lagu wada xiran lahaa laakiin jaarkaas
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa maamada inaan uga jawaabo in dawladda kama aysan faa'iideysan dhalinyaradii xaaladii dhacday 14 Oktoobar xasuuqii qoladii argagixisada ee sameeyeen aan waxa leeyahay ma la beer dareenin aniga shakhsiyadeeda xilligaas dawladda soo galay anoo hay'adaha ugu sarsareey magaalada Muqdisho maamul ee madax ka ah aan waxaan soo go'aansaday inaan subaxaasi noqdo qofka ka hortii doona cadawga baaqi madaxweynaha u baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed aan qayb ka ahay aniga shakhsiyadeedu waxa soo jawaabay alxamdulillah xilligaas waxa dhacday inay ba aasaasanta waxa jira guutada 14ka Oktoobar waa shanta buunde ee gobolka Shabeellada Hoose ee maanta cadawga laga qabtay dhalinyarada qabtay magaalada marka qabtay janaal maanta qabanay waa dhalinyarada aqoonyahannada gobolka Banaadir iyo gobolada dalka isaga yimaade marka waxaan leeyahay dawladdu way ka faa'iideysatay yaani maalintaasi waxay ahayd maalin ay wada dareemeen bulshada Soomaaliyeed madaxweynaha kaalintiisa uu ka qaatay
aan siiyo Dr. Xasan
dabcan dhalinyaro mideysan oo fikir ku mideysan way jiraan laakiin waxa ka maqan meeshii ay ku fuli lahaayeen ay ku soo bandhigi lahaayeen ayaa ka maqan for example hadaan u soo qaadano dhalinyaradii sameysay tiimkii sameen jiray ubax magaalada ku sameen jiray maanta fursadoodii waxaan aragnaa in wasaaradaha qaarkood ay bajeti u dejiyaan soo waxay sameeyeen way tashteen fikir isku keensadeen maanta fikirkoodu wuu miro dhalay heer maanta waxay joogaan dastuurka Soomaaliya lagala tashto dhalinyaradaas qaar kuwana waa sida hadda ay Cabdulqaadir iyo akhriyarta sheegeen oo kaleeto waxay ku xanduban yihiin bis gobolkii iyo degmadii wuxuu leeyahay degmadeedii maxay waay say waa xaq maxaa u qabtay siyaasadii ku soo dhexmilmeen qaar ka faa'iideysteen waa jiraan oo magacyadooda iyo waxooda iyo la soo bandhigay ka researchkooda lahaay kuwana waxay ku dhexmilmeen gobolkii ku dhexmilmeen marka labadaas aan u kala qaadaa aniga xaqiiqi way dhici kartaa in la helo dhalinyaro mideysan for example dhalinyaradu waxay u baahan qorshe u baahan yihiin macnaha hadeer wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay tiraahdaa shaqooyin badan ay qabteen waa jiraan shaqooyin ay ka gaabiyeenna waa jiraan oo xagga dhalinyarada ah
ururo kala duwan oo dhalinyaro ah ayaa ka jira dalka haddana isku aragti ma aha maxay u midoobay la'yihiin abwaan gabeyra haddii aan ku siiyo
seenab sura galmaha runtii kama duwanaa jabhadii 1991 qabsaday ururada jeegaysaa dowladdii burburiye dhexe kama duwanaa hadafkoodu ma yeel kana hadaf madaysan danaha siyaasadeed ayaa u kala qarsoon dhigoolba midii afaysan ayaa jeebka ugu jirta marka siyaasigu waa burburinta midnimada ummadda Soomaaliyeed wax dantiisa isku jir ma yeelay ururada jeegaysa urur walba xisbi wataa urur walba qof ma wataa qabiil baa ku daaban qabiilku xalaal weey laakiin qabyaaladda ayaa dulli ah qabyaalad ayaa ku daaban dawladdu tabaado qofkii wuxuu rabaa qofkaas waa isugu wateen uu dawladdu wax ka dhaqan rabaa ma doonayo qof Soomaaliyeed oo soo baxa oo labada doorto ma rabo marka ma midoobi karaan danaha siyaasadeed ayaa u kala bedel
haye Cabdiqaadir Maxamed Cali maxay aragti midaysan uu yeelan la'yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa horta aragti ahaan inay midaysan yihiin nin walba oo dhalinyara maanta meesha u socda wuu yaqaanaa waa inuu samato bixiyo dalkan waxa uu ka shaqeynayo waa horumarinta dalka hadday qortaan waraaqo yar yar ay qortaan waa hool wada hool hoosh ay fulinayeen ay ku qorteen laakiin isku hool ay fulinayaan kan joogo Puntland kan joogo Jubaland kan joogo Koonfur Galbeed kan joogo Hirshabeelle kan Soomaaliland kan caasimadda joogo intaba shaqada ay wada qabanayaan waa samato bixin waa ee dalka inay horumariyaan wax ku midoobo qol waa ka badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed nin walbana dhinaciisa u dadaala ood qaadisay jiidis waa isla gurigeen hal meel u wada maadaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan saasaan leeyahay waa wada midaysan yihiin dhalinyarada aragti ahaan
Abshir Axmed Maalin
dhalinyarada waxaa kala qoqobay siyaasadda hadda jirta nolol siyaasad buu ku midaysan yahay hadday maamul goboleedkaas fikirkiisu u qabaa ninka siyaasiga asaga madaxda waa fikirkiisu u qabaa qaar baa ku jira ururo mucaaradood maxay tin aan ognahay marka dhalinyarada fikir ku midaysan ma jirto ururka dhalinyarada qaranka xitaa ayagu ma midaysna waa ogsoonaanag iyo waa gobol buu joogaa iyo meel buu joogaa iyo qaanad buu ku jiraa markaan dhalinyarada midaysan oo maanta meel ku sheego kulay Abshir aanay mid ugu
Dr. Xasan ururo kala duwan baa ka jira gudaha wadanka ma qabteen shaqada looga baahnaa ee laga filayay
dabcan shaqadii looga baahnaa imaysan qabanin sababaha ugu weyn oo lala qaban la'yahay in intaas oo urur uu jiro wasaarad dhalinyaro ee jirto meesha lagu midoobi lahaa waxa waa ururka qaranka Soomaaliyeed for example ururka dhalinyarada qalinka waxaaba naga fiican is leenahay ururka haweenka waxoogaa isaga xafiisi iyo shaqooyinkiisa wataba laakiin ururka dhalinyarada qaranka waxa waaye waxaan ku tilmaami lahaa qof walba maxaa tiraahdaa koombadiisa wataa inuu wax ku qaato ku cunu raba soo waa problemka ugu weyn meesha uu ka jiro laakiin ururka hadii uu ururkaas uu strong ahaan lahaa wuu hooshoodii qaban lahaayeen laakiin urur dhalinyaro saas u adag oo doorasho galo afar afartii sanaba mar galo ma muuqato waxa way arinkaas waa arin oo maxay tirada problemkiisa leh hadii waxaan laga qabannin keenin doono burbur
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin caqabadaha ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa si dhalinyarada ay u gaaraan yoolka ay higsanayaan mustaqbalka abwaan gabeere
ee Soomaalida dhibaatooyinka gaartay maanta mid dhow ma waxa loogu di karaa inaan Soomaalnimo soo jeesino inaan midnimo soo jeesto dhalinyarada aan sheegney ay ayagoo mideysan oo hadaf ku mideysan oo aan oday siyaasi dara gaar leh aan daba joogin inay wax doortaan doorashada soo socota oo aysan u noqonin kuwa weel lagu shubtay oo lagu xareeyay qol cadu oo ku xareeyay aysan noqon qolkaasna barito waraabo ku cuno aysan noqon han noqdeen kuwa hadaf oo wax doorta ee iska la diida wax kasto burburinta Soomaalida iyo mibaabeynta midnimada koor imaanaya marka waxaan leeyahay dhalinyaro daayirteena noo joogta haddaad gudcurmo dadama dayax waa 15 dareenkuna waa fog yahay sidaas ayaan idin leeyahay dareenkaas wada qaata iyo midnimo ayaan ka tagaya
Abshir Ahmed Maalin adigu soo koobaya sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta dhalinyarada Soomaalida
ummada Soomaalidu waa dhalinyaro 17 iyo 13kii leegada xurriyadii ay dhaliyeen ayaa ilaa hadda maanta la harsanaya ayagoo dhintay ayay qalbiyadeena ku nool yihiin oo maalin walba xusaya waxa la rabaa taariikhtaas oo la mid ah inaad ka tagtaan waxa la rabaa inaad fahantaan dalka inaad adduunku leedihiin waxa la rabaa caqabad kasto oo in la soo diristay inaad ka gudubtaan waxa la rabaa inaad maamul goboleed iyo siyaasi iyo danan shakhsi wato midna idan fiirin federaalkani waa wax nagu la goynayo xukun oo qaybi baa la yiraahdaa kuwii sala siday ugu istaageen dalka ugu istaagay adduunka Let's go to the time.
barnaamijkii faaqidaada todobaadka waa naga intaas waxa ay gala qayb galay abwaan cabdisalaan axmed kabeere oo wax ka qoray taariikhdii ururkii SYL ee marxaladihii ka dambeeyay dr xasan nuurdiin le oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada abshir axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo cabduqaadir maxamed cali karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada soomaaliya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxaynu soo jeedinaya xuseen barre aadan
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka ee todobaadkan
sababta maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan ayaa iyagu ah kuwa fadli dheeraad leh iyadoo culimada islaamkuna ay ku boorinayaan dadka in ay khayrka iyo cibaadada badiyaan sida uu sharaxayo sheekh cismaan usuuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
sidii nabiga calayhi salaam ka soo qornay xadiiskii saxiixaynka ahaa waxay noo sheegtay caaisha inuu nabiga calayhi salaam ku dadaali jiray 10 ugu dambeeyay ramadaan asagoo intuu sida ugu dadaalay 10 maalmaha kale لذلك عديد أحاديث عائشة روها وحيد إيجاز رضي الله عنه وحيد تريب كان إذا دخل عشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد تم إزاره وحلي يروحون من ليجر هبيك هبيك اللي ننسي بحل الجيدة أمر هبيك اللي ننسي بحل الجيدة أي كان وحوءها كمتك غفا إذا استغرق بالقيام والقراء والقرآن هبيك النبي عليه الصلاة والسلام مكي طمانك دنبال أي قشو wuxuu waqtigiisa ku dhameey jiray salaad iyo quraan akhris wadaalka hadiiska kala caaisha noo sheegtay waxay tiri la aclamu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga ma ogsooni qaraa quraana kulluhu fi layla habeen kasta inuu quraan akhriyo oo quraanku dhan u dhameeyo oo tobankaas dhameeyada walaa qaama laylatan hatta fi sabaah habeen ilaa iwaag uu gabar yoo soo jeed ma ka arkay tiri ilaa tobankaan dhammaan idan waxaan laga rabaa inuu nabi cali sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga la fiirinay xataa ajirka halka ku jiraan ka hadli doono inaan habeenkaas nabi kaga dayno walakum fi rasuulillahi uswatun hasana nabiga caaisha dano sheekeynaysa oo gurigiisa joogay gurigeeda uu joogay habeenkaas waxay tiri ahya layla habeenka aanu leeyahay waxaan laga rabaa markaa habeenka aanu noolaynaa aan ku noolayno qiyaam al-layl iyo qiraa'at al-quraan saas leh hada nabi kaga dayno ittiba' nabi cali sallallahu alayhi wasallam kaliyada ajra ajr aadi weyna سأفضل الأدب أي واحد اللي هي أن سدوا كلا وحيتري أن شذ من إذره بنتو حنجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرت أي قد أهله أهلك وقالت ولذلك هذا قرية اللي وذا جوها وحال ربا أهلك يا ذي المها إن قيام الليل كلا وذكعي حتى عنو جيف إنه جري وحال ربا سدوا النبي عليه الصلاة والسلام إن أنا الدنيا كمشغول وقولوا ذا الدنيا حاسك الله ذا يعرطال محاو إنما أموالك وأولادكم فتنة ومعال الدنيا وصمع مركا إنه تاسم وأنا تصيصة لكن تاسم معناها ذي إذن وكفوا وكل يستو كذا معه أي قد أهله أهل كيس الوكعين النبي عليه السلام هاي غيرك ولا يزج عليه
صنك بشهر رمضان عيا إساقنا حنبارسن أهمية بيرادة سيدا أشرح أيو الشيخ عبد الرحمن الشريف أو كمدة ولماذا صومالي ذا إيه مريكنك
مركا فيريسو إلهي سبحانه وتعالى صوبته أم مشروعية أما أجدي أما أواجبية بشهر رمضان صوم كذا الله وحول الله لعلكم تتقوا يعني وتقوى ويجددي هدفكم محاجرة رليالة وحالة إلى هذا فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى صومك وحويان أسبابها أقبضا أما صوبها أقبضا نقفك إنه التقوى يدور صنام وكانه أيو كمدي هاي سأدرت مركة قضب كاسوا لقوا مرمان ويان قضب كاسو فيري قفكو wuxuu iska ilaalinayaa maalinkii markuu soomay yahay cuntadii alla ka xarimay buu iska ilaalinayaa abitaankii buu iska ilaalinayaa gogol gal buu iska ilaalinayaa intaas oo wuxuu deynayaa ilaahi darti buu deynayaa qofku been buu iska deynayaa xan buu iska deynayaa xumaan buu iska deynayaa wuxuu deynayaa ilaahi darti buu deynayaa subhanahu wa ta'ala naftiisa gaajoonaysa maxay u gaajoonaysa ilaahi darti subhanahu wa ta'ala naftiisa oomaysa maxay u oomaysa ilaahi darti subhanahu wa ta'ala marka arintaas marka waa maxay waa taqwa weeyaan soomku waxa kala uu keenaya qofka uu darbo nafsahu ala muraqabati ilaahi subhanahu wa ta'ala qof naftiisa wuxuu qofku ku leeliyaya ama uu ku tarbiyeynaya ama uu ku tababaraya muraqabada ilaahi macnaheedu yahay ilaahi baa ku arkaya ilaahi baa ku jeeda ilaahi baa yaa kula soo dhaqdhaqaa qaago dhan maxaa jira oo fiirso walaalyaalo ilaada kasta oo kale markaad sameynaysid waa lagu jeedaa laakiin xaqiiqada soomka markaad sameynaysid adiga ilaahi baa isaga subxaanahu wa tacaala xaqiiqadu waa sidaa salaada markaad tukan inta badan waa la arki dhaqdhaqaa qaado sujuudi iyo rukuucdi waa lagu arkayaa haddaad xajinayso boqolaal iyo malaayiin qof la xajimado waa bas dhex yaa dhex socotaada haddaad sadaqo bixinayso hadaan xataa cid kale ku ogaanin qofkii aad siisay baa ku ogaanaya wax walba samaynayso oo kale inta badan laakiin soomka xaqiiqada dhabta waa adiga ilaahay subxaana wa tacaala
intaas la dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
dhegeystayaal
mar kale ramadaan mubaarak halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah ee aan idin hayno idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen saare cidlan nuur iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo Oh, yeah.
I'm being the demon.